эфирде болобуз. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? 28 октябрда уктурууну улантабыз. Жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери Кыргызстан менен болгон товар алмашуу өскөнү байкалды. Эки өлкөнүн экономикалык алакасын талдайбыз.
Вакыт керек, мисалы, азыр эки эле президент отношения зор.
Тажик бийлиги Тулуу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскерлештирилген база курулуп жатканын жарыялады. Сузактагы селден үйсүз калган 44 үй бүлөнүн 8 контейнерде жашап жатат. Арасында балдар менен кош бойлуу аялдар бар.
Кыштан эте чыгабыз го эми билем. Отун жок, отун алышыбыз керек, көмүр алыш керек.
Кыргызстанда 8 адам сатуу боюнча факт катталды, бирок бул көрсөткүч алда канча жогору болушу да мүмкүн. Туризмди өнүктүрүү боюнча Нарындагы облустук форумда тармакты өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр Марат Тагаевтен жаңылыктарды угабыз.
Арыбаңыздар, 27 октябрда Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасынын 259,000 дозасын тапшырды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Кошмо Штаттар ар бир адам коопсуз жана натыйжалуу вакцина алуусу үчүн кыргыз өкмөтүнүн эмдөө компаниясына каржылык колдоо көрсөтүп жатат, деди АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Култер. Элчилик пандемия башталгандан бери АКШ Кыргызстанга 9 миллион доллардан ашык суммага жардам көрсөткөндүгү белгиледи. 27 октябрга карата 1,686,000 ашуун адам эмделди. Алардын 958,000 көбү бир дозаны, калганы эки дозаны алгандар. Жамааттык иммунитетти калыптандыруу үчүн калктын 70% же 2,5 миллиондой адам эмделиши кажет. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди.
Борбор шайлоо комиссиясынын отурумда каттоо боюнча жумушчу топтун сунушу менен Равшан Жээнбеков талапкер болуп катталды.
Равшан Жээнбеков бир мандаттуу номер 16 Ленин шайлоо округунан депутаттыкка талапкер, ал Кой Таш окуясы боюнча кылмыш ишинде фигурант катары өтүүдө. Ал 2019-жылы камакка алынып, 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин абактан бошотулган, бирок ушул жылдын август айында кайрадан камакка алынган. Жээнбеков шайлоо учурунда үгүт иши кандай жүргүзөт белгисиз. Адвокаты Замир Жошов 25 октябрдагы сот отурумунда Кой Таш окуясы боюнча айыпталып жаткан 4 адам парламенттик шайлоого талапкер катары бараткандыктан сот отурумдарын шайлоо бүткөнчө токтото турууну суранган. Борбордук шайлоо комиссиясы мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиевдин номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ражабалиев ушул жылдын башында коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 260,000 сом айып салынган. Ал тергөө менен кызматташып, бажыдагы коррупциялык схема түзгөнү үчүн мамлекетке 12 миллион сом төгүп берген. Ражабалиев бул иштерди мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен чогуу кылгандыгын тергөө аныктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ражабалиевдин соттулугу жоюлганы тууралуу Ички иштер министрлиги маалымат бергендигин билдирди. Орусияда акыркы бир суткада коронавирустан 1123 киши каза болду. Муну менен бул көрсөткүч кайрадан бир күндүк эң жогорку чекке жетти. Федералдык ыкчам штабтын маалыматына караганда бир күндө дагы 36582 киши илдетти жугузуп алды. Ушул тапта 1,300,000 орусиялык COVID-19 менен ооруп жатат. Шейшембиде саламаттыкты сактоо министри Михаил Мурашко 13 региондо катаал чектөөлөрдү киргизүү, ооруканаларда керебеттердин санын көбөйтүү зарылдыгын айткан. Маалыматтарга караганда айрым жерлерде стационарлар толуп, кризис коркунучу тереңдеди. Көп ооруканаларда жасалма дем алдыруучу аппараттар тартыш болууда. 20 октябрда президент Владимир Путин 30 октябрдан 7 ноябрга чейинки жуманы дем алыш күн деп жарыялаган, бирок аны кыскартуу же узартуу чечимин абалга жараша жергиликтүү жетекчилер өз алдынча чече алары маалымдалган. Орусияда сентябрдын этегинен бери коронавируска кабылгандар жана андан көз жумгандар көбөйүп жатат. Адистер өлкөдө эмдөө иши солгун жүрүп жаткандыгын белгилешет. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда тажик ооган чек арасына жакын жерге аскердик база курууну жактырды. Курулуш тажик ички иштер министрлиги менен Кытайдын коопсуздук министрлигинин ортосундагы келишимдин алкагында жүрмөкчү. Тажик ички иштер мекемесинин жетекчи орун басары Абдурахман Аламшазода парламентте билдиргендей, база Тоолу Бадахшан автономдуу облусундагы Иш Кашим районунун Вахан айылында курулат. Маалыматтарга караганда объектиге тажик күч түзүмдөрү ээлик кылат. Тажик өкмөтү ошондой эле буга чейин жайгашкан базаны толугу менен Бейжиндин көзөмөлүнө өткөрүп берүүнү, Кытайдын аскердик жардамы үчүн эч кандай ижара акы албоону сунуш кылды. Бул жөнүндө Кытайдын дүйшөмбүдөгү элчилиги Тажикстандын тышкы иштер министрлигине жөнөткөн билдирүүдө айтылат. Ал документти Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысы көргөн. Тараптар база бар экендигин четке кагып келишкен, анын чоо жайы ким ээлик кылары тууралуу дагы маалыматтар өтө аз. Пакистандын ички иштер министри тыюу салынган исламчыл партиянын активисттери менен кагылышууда 3 полиция кызматкери каза болуп, 70 жарадар болгондугун билдирди. Алар Калашников менен полицияга ок атышты, 3 полиция шейит болду, деди Шейх Рашид 27 октябрда. Ал жарадар болгондордун 8 абалы оор экендигин кошумчалады. Ал эми тыюу салынган партия Садхоке шаарына жакын жерде алардын бир нече активисттери дагы өлүп же жарадар болгондугун билдирди. Техрике Лабайк Пакистан партиясынын миңдеген тарапкерлери Пакистан билигине лидери Саад Ризвини бошотууну талап кылууда. Ал Мухаммед пайгамбарды чагылдырган саясий карикатуралардын жарыяланышына байланыштуу Францияга каршы апрелдеги демонстрация учурунда камакка алынган. Демонстранттар Франциянын элчилиги өлкөдөн чыгарылганга чейин жүрүштөрүн уланта беришерин билдирди. Премьер министр Имран Хан коопсуздук күчтөрүнө демонстранттарга борборго жетүүсүнө токтотууга буйрук берди.
Рахмат Марат Агаев айткан бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбой турганын кабарлады. Абанын табын Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 19, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 14-16 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 18 градуска чейин көтөрүлөт.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүбүздү деп суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Өзбекстанда бийлик алмашкандан бери Кыргызстан менен болгон товар алмашуу өскөнү байкалды. 2008-2015 жылдары товар жүгүртүү орто эсеп менен жылына 270 миллион доллар болсо, былтыр 350 миллион долларга чукулдады. Эки өлкөнүн экономикалык алакасы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянында сөз болот.
Өзбекстандык ишкер Абдулхай Зухуров Кыргызстанда бизнес менен алектенип баштаганына бир жылга чукулдап калды. Ал коңшу өлкөдө өндүрүлгөн кездемелерди Бишкектин Дордой базарына алып келип дүйнөнө сатат. Ага чейин Кыргызстандын рыногун 2 жылдай изилдеп чыккан ишкердин азыр туруктуу кардарлары бар.
Азыр бул трехниткаларынын сезону азыр. 3-4 кыл нэмеси болот, категориялары. Жазгысы болот, күзгүсү болот, кышкысы болот. Азыр ошо кышкы сезонду сатып турупбуз. Жакшы пака.
Ишкердин айтымында кездемелер Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган эң чоң өткөрмө бекеттердин бири Достук пост аркылуу өткөрүлөт. Өзбекстандан чыккан жүк Кыргызстанга 4 күнүн ичинде жетет. Абдулхай Зухуров Өзбекстанда акыркы жылдары Кыргызстанга келип ишкерлик кылууну каалагандар көбөйгөнүн байкаган.
Автозапчасы менен шугулданабыз дегендер бар. Келип биздин фабрика эм бул жерде өзүнүн эмесин ачмакчы болду. Филиалынычы. Убакыт керек, мисалы, азыр экеле президент зор чыгыш калган бири-бири биленчи. Отношение зор.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2008 жылдан 2015 жылга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар алмашуу жылына орто эсеп менен 270 миллион доллар болуп турган. Шавкат Мирзиёев 2016 жылы Өзбекстандын президенти болуп шайлангандан бери эки өлкөнүн товар алмашуусунда өсүш байкалган. Акыркы 3 жылды эске алсак, 2018 жылы Кыргызстан менен Өзбекстандын жылдык товар алмашуусу 336.5 миллион доллар. 2019 жылы 339.8 миллион доллар болгон. Былтыр 342 миллион долларга чукулдаган. Ал эми быйыл кандай экенин экономика министрлигинин товар саясаты бөлүмүнүн башчысы Нурлан Жусумалиев айтып берди.
2021 жылдын январь-август айларында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосунда соода жүгүртүүсү 320.3 миллион долларды түзгөн. Бул 2020 жылдын ушул эле мезгилдерине салыштырмалуу 1.6 эсе көбөйгөн. Анын ичинен болсо экспорт 120.9 миллион долларды түзүп 1.3 эсе өскөн, ал эми импорт болсо 199.4 миллион долларды түзүп 1.7 эсе көбөйгөн.
Кыргызстандан Өзбекстанга көбүнчө цемент, көмүр, мал жандык, жаңгак жана мөмө жемиштер экспортталат. Коңшу өлкөдөн Кыргызстанга азык-түлүк товарлары, айыл чарба продукциялары, уун, жер семирткичтер, жаратылыш газ жана өнөр жай продукциялар импортталат. Сандар көрсөтүп тургандай, жыл сайын Өзбекстандын Кыргызстанга товар сатуусу көбөйүп баратат. Мисалы, 2018 жылы Өзбекстан Кыргызстанга 178 миллион долларга, 2019 жылы 200 миллион долларга, 2020 жылы 189 миллион долларга товар саткан. Кыргызстан коңшусуна 2018 жылы 158,5 миллион доллар, 2019 жылы 139 миллион доллар, былтыр 152,19 миллион долларга товар экспорттаган. Экономист Кайрат Итибаев бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы салыштырмалуу Өзбекстан менен бир топ эле чакан, кичинекей. Мисалы, ички дүйнө продукциясы 8 эсе кичинекей. Өзбекстандыкы 60 миллиард доллар болсо, биздики 7 миллиарддын тегерегинде. Ошол эле кезде калктын саны дагы 5 эсе аз. Өзбекстанда 34 жакын миллион адам жашаса, бизде 6,5 миллион адам да. Товар эмес, ошол эле кызмат көрсөтчөк болот. Мисалы үчүн Кыргызстанга туристтик дестинациялар бар, ошол эле Ысык-Көл, ошол эле башка нерселерди көрсөтчөк болот. Албетте, Өзбекстандагы туризм жактан алды канча жакшы мүмкүнчүлүктөр бар, шарттар бар. Бирок Кыргызстанга ошо тейлөө тармагына басым кылсак дагы туура болот, анткени дегенде Кыргызстанда баягы 30 жылдан бери демократиянын.
Турист демекчи, соңку жылдары Кыргызстанда Өзбекстанга туристтерди алып барып келген туристтик компаниялар көбөйдү. Алардын көбү 2-3 күндүк турлар менен Өзбекстандын тарыхый жерлерин көрсөтүп келишет. Ушул жылдын март айында президент Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барып келген. Анда эки өлкөнүн президенттери Кыргызстан менен Өзбекстандын товар жүгүртүүсүн жылына 2 миллиард долларга чейин жеткирүүнү макулдашкан. Ошол эле сапарын жыйынтыгында уставтык капиталы 50 миллион доллар болгон Кыргыз Өзбек өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Кийин ал 200 миллион долларга чейин жеткирилери кабарланган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ички иштер органдары ушул жылдын 8 айында адам сатуу боюнча 8 фактыны каттады. Бирок бул көрсөткүч алда канча жогору болушу мүмкүн деген божомол бар. Миллиондон ашык жараны Орусия, Казакстан баштаган мамлекеттерде эмгек миграциясында жүргөн Кыргызстандын айрым тургундары вебкам бизнесинин да курмандыктарына айланууда. Мына ушул маселелер 27 октябрда адам сатуунун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча социалдык өнөктөштүктү чыңдоо аттуу тегерек үстөлдө айтылды. Ал жыйынга Кундуз Кызылжарова да катышып келди.
18 жаштагы Шахноза бир жыл мурун Бишкектеги кафелердин биринде иштеп, бирок айлыгын ала албай кыйналган. Бул маселени кафенин жетекчиси чечпей, тескерисинче кызынын паспортун алып 3 күн ишке чыгарган эмес. Ата-энесиз өскөн кызга жыйынтыгында жеке уюмдардын бири укуктук көмөк көрсөткөн.
На тот момент я была еще несовершеннолетней.
Ал кезде мен 18 жашка чыга эле келем. Кафеге жумушка киргенде 15 миң сом айына аласың деген. Бирок айлыгымды бербей жүрүштү. Паспортумду алып коюшту. Мен маселени козгосом билгениңди кыл дешти да 3 күн кармашты. Тааныш кызым аркылуу ОЭСС уюмуна кайрылып, алар мени чыгарып кетишти. Бирок ошол ойдон айлыгымды ала алган жокмун.
Ишке жарамдуу жарандардын көбү тышкы миграцияда жүргөн өлкөдө акыркы 8 ай ичинде адам сатуу боюнча 7 факты катталган. Азыр ал иштерди милиция тергеп жатат. Өткөн жылдын 12 айында болсо 15 факты катталып, анын 7си гана сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын биринчи башкармалыгынын башчысы Марлис Жумабаев айтты.
Өткөн жылдын 12 айында болсо 15 факты катталып, анын 7си гана сотко жеткен.
Коомдук уюмдардын көбү показательдерин, баягы көрсөткүчтөрүн айтканда 100 ашык адам сатуунун курмандыгына мисалы жардам берип атса, полный спектрларын булар жардамдын баарын алат. Психолог тарабынан, правовой жана укук тарабынан бүт алып туруп, бирок аягы келип туруп, ички иштер органдарына барып туруп арыз жазбайм деп, ошонун негизинде бүгүн баягы серепчилердин айтып аткан себеби баягы адам сатуунун курмандыктарынын саны көп. Бирок бүгүнкү күндө кылмыш иштери аз деген себеби ошол да.
Адам сатуунун курмандыктары менен иштөөнү жөнгө салуучу улуттук механизм өкмөттүн токтому менен 2019 жылы бекитилген. Анда укук коргоо органдары менен мамлекеттик органдардын кызматташуусун күчөтүү, ошондой эле жабыркагандарга социалдык жактан кызмат көрсөтүү жолдору каралган. ОЭСС кайрымдуулук фонду уюштурган талкууга президенттин балдардын укуктары боюнча ой карамктуу өкүлү Жыпара Рыспекова, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин, прокуратуранын, ички иштер министрлигинин, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышты. 5 жыл мурун Бириккен Улуттар Уюму изилдөө изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыгында адам уурдоо жана сатуунун курмандыктарынан дүйнө боюнча уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү 35 миллиард доллар пайда көргөнүн жарыялаган. Өткөн 2020 жылы бул көрсөткүч 3 эсеге өскөн. Криминалдык милициянын маалыматы боюнча уурдалган адамдардын көбү сексуалдык кулчулук, кайрычылык жана ички органдарын сатууга кетет. Бирок ошол эле маалда азыркы тапта Кыргызстанда вебкамин көмүскө бизнесинин курмандыктарынын саны артууда. Себеби негизинен ага 14-тен 24 жашка чейинки курактагылар кабылат. Адам сатуунун курмандыктарынын дагы бир категориясы бул мигранттар. Алар кабылган көйгөйлөрдү азайтуу максатында Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги айыл жергесинде кулчулукту алдын алуу боюнча маалымат таратышып, окууларды ишке ашырууда. Ал өнүктүктүн алкагында мигранттардын укуктары, кайрыла турчу кризистик борборлордун жайгашкан жерлери жана мигранттардын балдарына колдоо каралган, деди Оасис коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мээрим Османалиева.
Официалдык көп статистика жок, ошондуктан биз болсо изилдөө жасаганбыз да ошол оор абалдагы жаштар арасында. Статистика көрсөтөт, 80% ошо легалдуу эмес тармакта иштейт экен, 30% ошо эксплуатация болуп калыптыр, аларга айлыгын бербептир да. Көп кыздар азыр болсо мына вебкаминг өнүгүп атат, арабский эмиратыга кетип калышат, кээ бирлер сексуальный эксплуатацияга, кээлер ушул Бишкекте жашап эле алар билесиңер э сүрөткө тартып, видеого тартып анан шантаж кылат, акча вымогательство болуп атат да. 85% билбейт экен да, каякка кайрылат, эмне кылаарын билбейт экен, кандай кризисный центрлер бар, кандай уюмдар бар жардам бере турган.
Ушул жылдын 1-июлунда АКШнын мамлекеттик департаменти 2021 жылдагы адам сатууга каршы күрөшүү боюнча баяндамасын жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстан былтыр адам сатуу маселесин чечүүгө багытталган аракеттеринин натыйжасында эки баскычка көтөрүлгөн. Бирок ошол эле маалда бул жаатта чечилбеген маселелер арбын. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишебаев, Азаттык.
Жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы камактагы саясатчы Раушан Жээнбековду жогорку кеңешке депутаттыкка талапкер кылып каттады. Ошондой эле мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиев да депутаттыкка талапкер болду. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнү үчүн кармалып, мамлекетке 12 миллион сом төгүп берген эле. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскерлештирилген база курулуп жатканын жарыялады. Пакистанда тыюу салынган исламчыл партиянын активисттери менен кагылышууда 3 полиция кызматкери каза болду. Алайдын Согондо айылында көмүркенин казууга каршы болгон 200 адам нааразылык акциясын өткөрүштү. Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн көрсөткүчү кайрадан эң жогорку чекке жетип, кечээки бир суткада 1123 киши каза тапты. Кыргызстанга АКШдан коронавируска каршы Pfizer вакцинасынын дээрлик 260 000 дозасы келди. Германиянын канцлери кызматында 16 жыл иштеген Ангела Меркельдин ыйгарым укуктары расмий түрдө жыйынтыкталды. Маалыматтардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүн 28 октябрь, студияда Санжар Иралиев. Тажик бийлиги Тоолуу Бадахшан автоном облусунда Кытай грантына аскерлештирилген база курулуп жатканын жарыялады. Анын айтымында ал база курулуп бүтсө, ага тажик күч түзүмдөрү ээлик кылат. Мурда Вашингтон Пост спутниктен алынган сүрөттөр менен жергиликтүү көйгөйлөргө таянып, Кытайдын жашыруун аскер базасы аныкталганын жазган. Бирок муну расмий Бээжин да, тажик өкмөтү да четке кагып келген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Тажик бийлиги ырастаган маалыматка ылайык, Ооганстанда бийликти талиптер басып алгандан кийин бул макулдашууга Кытайдын коопсуздук министрлиги менен Тажикстандын өкмөтү кол койгон. Жаңы аскердик объект Кытайдын, Оогонстандын жана Тажикстандын чек арасы тогушкон Тоолуу Бадахшандагы Вахан капчыгайында жайгашкан. 27 октябрда Тажикстандын ички иштер министринин биринчи орун басары Абдурахмон Аламшозадов бул макулдашуу тууралуу маалымат берди.
Макулдашууга ылайык, Вахан капчыгайындагы базанын курулушуна грант берилет. Бул база ички иштер министрлигинин чукул чара көрүү тобуна ылайыкташкан. Ал жакка атайын техниканы орнотуу пландалган. Тажикстан буга байланыштуу Кытай тарапты салыктардан жана бажы түрүндөн бошотуу милдетин алды.
Вашингтон Пост басылмасы 2019 жылы спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып, Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунун Ишкашим районундагы чек ара тилкесине бир нече чакырым турган Вахан капчыгайында Кытайдын жашыруун аскер базасы 3 жылдан бери турганын жазып чыккан. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы 27 октябрда Кытайдын грантына мына ошол Вахан аймагына аскердик объектинин курулушу боюнча макулдашууну жактырды. Тажикстандын парламентинин депутаты Толипхан Азимзода аталган аскер объект жетекчисинин бюджети жана ага Тажикстандын кайсы күч түзүмү ээлик кылары туурасында кыскача билдирди.
Кытай Эл Республикасынын жана Тажикстандын өкмөттөрү кол койгон эки тараптуу макулдашуу боюнча бул аскердик объект Тажик тараптын ички иштер министрлигине караштуу атайын даярдыктагы тобу үчүн курулат. Бул объекттин курамына башкы имарат, жатакана жана машыгай аянтчасы кирет. Мунун баардыгы 100 миллион сомонеге барабар каражат жумшалган курулуш болот.
Вахан капчыгайында 19-кылымда падышалык Орусиянын алдыңкы катардагы казак орус бакылоочу отряды турган. Кийин болсо бул жерде советтик чек ара бекети жайгаштырылган. Вашингтон Пост гезитинин журналисти Вахандагы 3 мамлекеттин чек арасы тогошкон жерден Кытайдын жашыруун аскердик тургун көргөнүн жазып, кытайлык аскерлер мургапта соода кылып жүргөнү сүрөткө тартылып алынганын жарыялаган. Буга чейин Бээжин менен дүйшөмбү муну төгүндөп келген болчу. Бээжиндин чөлкөмдө кызыкчылыгын бекемдеп, коопсуздугун чыңдоого өбөлгө түзөрү соңку геосаясий жагдайды изилдеген эксперттик талдоолордо баяндалды.
Ооганстандагы кырдаал Кытай үчүн абдан сезимтал маселе. Терорчулар алардын арасында уйгур жикчил топтор менен байланышы бар талибан режими турат. Бирок Бээжин талиптер менен канчалык кызматташууга болот деген маселени карап жатат. Кеп Кытай талибанды ишенимдүү өкүл боло алабы деп эсептегенинде. Талибандын идеологиясы чектөөлөр болоорун билдирет. Бээжин менен кызматташуу үчүн ал даяр.
Деген болчу Азаттыкка Фростбург университетинин Бээжиндин борбордук жана Түштүк Азия менен кызматташуусун изилдеген доценти Хай Юн Ма. Кытай аскер базасы тууралуу айрым өңүттөр, анын ичинде каржылануусу жана курамы, анын Тажик Ооган чек арасындагы миссиясын да эле белгисиз. Талибан кыймылы 93 жылдары бийликте турганда уйгур топторуна Ооганстанга келүүгө уруксат берген. Азыркы күнгө чейин алар менен байланышын кармап турат. Кытай болсо талиптерден аталган жикчил жоочулар менен байланыштын бардыгын үзүүнү талап кылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Сузактагы селден үйсүз калган 44 үй бүлөнүн 8 контейнерде жашап жатат. Арасында балдар менен кош бойлуу аялдар бар. Быйыл июлда Карадария айылындагы 400 үйдү адырдан келген суу каптап, окуядан бир жаран каза тапкан эле. Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу толугураак баяндайт.
Сизде да эчтекеси жок экен да мунчу. Ошо ысык жок, түнү үшүп калат балдар.
Кош бойлуу Гүлшайыр Нарымбаева 4 баласы менен темир контейнерде кыштаганы жатат. Анткени 20 июлда Чаңгырташ айылын каптаган селден үйү бузулган. Ушул тапта балалуу келин ар кайсы жакта көчүп конуп жашап жатат.
Кыштан этче чабыз го эми билем.
Көмүр отунуңуз барбы?
Отун жок, отун алышыбыз керек, көмүр алыш керек кышкыга. Продукта кылышыбыз керек, ушу балдарга кийим кече алышыбыз керек, курткалары жок, сапожкалары жок мектепке.
Анын үйүңүздөр кайсы селде жараксыз
калган?
Мына үй сизде көбү азынал а?
Ушул. Кирсеңиз болбойт. Жашооңуздун мүмкүнчүлүгү жок. Сергип кеткенден кийин болду, жашооңор мүмкүн болсо көчүп түшүрүп мындай болчу. Өкмөт дейбиз, чек беребиз жатат, чек дейм алыс жактан болуп балдарга алыс болуп атат, мектепке
жакын. Эми чек берип калса сала аласызбы деген?
Шарт жок, жетпеш шарт. Шарт болсо салып атат элек да, муну кара күнгө суукка карабай салып алсак болот эле шарт. Жарамбай үмүт кылабыз, эми жок го, эми күтө турабыз. Эми аябак акчасы берсе тамак ашын ашпайт, көмүр алышыбыз керек, балдар кийим кече кылышыбыз керек.
Селден кийин жараксыз деп табылган 44 үйдүн арасында Улукбек Дастановдун турак жайы бар эле. Контейнерде күн кечирип жаткан үй бүлөдө аялы көз жаргандыктан туугандарыныкына көчүп барууга аргасыз болгон.
Бүгүнкү күндө мамлекет тараптан азырынча мына 3-4 ай болду, эч кандай жардам Шалай жактан эч кандай пока жардам болгон жок. Контейнердин ичинде ошол көмүр маселеси дейт. Көмүр маселеси деле ошо 2 тоннадан ар бир үйгө беребиз деген бүгүнкү күндө жок. Ал деле үйүбүз азыр бузулуп бүт, адамдар агып, көп адамдар кыйналды. Ушул мамлекет жардам берсе дейм. Биз деле ушул мамлекетке Кыргызстандын жараныбыз, Кыргызстандын элибиз.
Сел 108 үйгө кирип 44 үй жарактан чыгарган. Дагы 20 үй оңдоп түзөгө муктаж эле. Өкмөт жараксыз 44 үйдүн ээлерине 150 миң сомдон акча каражатын бөлө турган болгон. Азырынча акча колго тээлик. Карадария айыл аймагынын башчысы Нурбек Караев туракчай курууга жана социалдык мекемелерге деп 30 гектар жерди трансформация кылуу керектигин айтып келүүдө.
Бүгүнкү күндө ошол 44 авариялык абалда деген турак жай ээлерине өкмөт тарабынан 100 000, президенттин резерв фондунан 50 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Бунун акчасы бүгүн счетко түштү Райфин отделге. Эртең буюрса ошол жабыркаган 44 үй бүлөнүн ээлери, турак жай ээлери барып банктан өзүнүн каражаттарын алышат, жардам каражаттарын. Ал эми ушу капиталдык ремонт талап кылынат дегендерге бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан жардам каралган эмес. Аны ушул биздин райондук мекеме ишканалар бир күндүк айлык акысын чогулган акча бар, азыр 1 000 000 чогулуп калды. Ошол акча каражаттан беребиз деген ойдо турабыз азыр.
Сузактагы Чаңгырташ айылын 2012 жылы дагы сел каптап, короо жайлар менен үйлөрдү суу баскан. 20-июлда Чаңгырташ жана Достук айылдарында жүргөн селдин кесепетинен 446 үй жабыркаган. Анын ичинен 108 турак жай толугу менен суу алдында калган. Катуу жааган жаандан улам сел тосмону жырып өтүп, айылды каптаган эле. Учурда айылдын үстүндөгү 2 сел тосмо 14 000 000 сомго кайрадан жасалып жатат, дейт өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов.
Бул жерде биринчиден дамбанын өстүрүү 2 метрге өстүрүү, андан кийинки аварийный сбросту дагы башкадан жасоо жумуштары аткарылып атат. Бул 3 эсе көлөмү чоңоят да. Ошондон бул айылдын толук коопсуздугун камсыздап берилат деп ишендиребиз. Бул эски боюнча бир 30 куб болчу, азыркысына 112 болуп калат да.
Сузак боюнча селден келтирилген зыян 113 миллион деп эсептелген. Ал эми 12-июлда Аксы районунда 8 кишини сел агызып каза тапкан. Селден айылдагы жолдор жана 4 көпүрө жараксыз болуп, жалпы зыян 2 220 000 сомго чыкты. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Туризмди өнүктүрүү боюнча Нарындагы облустук форумда тармакты өнүктүрүүнүн стратегиялык планы иштелип чыкты. Узак жана суук кышы аркылуу таанылган Нарын өрөөнүнүн туристтик потенциалы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянынан угабыз.
Нарын облусунун туризм ассоциациясынын жетекчиси Талат Ниязбеков облустук бийликтин тапшырмасы менен Теңиртоодогу туристтик мүмкүнчүлүктөрдү чагылдырган видео тасмаларды даярдаган. Ал мындай аракет Нарынга турист тартуунун бирден бири жолу деп эсептейт.
Биз 6 айдын ичинде бир топ долбоорлорду ишке ашырдык. Азыр дагы эмки жылга дагы мыкты долбоорлорду ашыралы деп турабыз. Анын ичинде бир Нарын областынын брендин иштеп чыгуу, Нарын областынын туризмди өнүктүрүү стратегиясын жазуу, Нарын областынын сайтын иштеп чыгуу, андан сырткары мобилдик карталарды иштеп чыгуу, анан баягы Нарын областын чагылдырган видеороликтерди жаратуу.
Нарында кар калың түшкөнү менен суук өзгөчө катуу болгондуктанбы, айтор кышкы туризм бул аймакта анча өнүккөн эмес. Узак жана суук кышы аркылуу таанылган Нарын өрөөнүндө бирин экин конок үйүн эске албаганда хостел бизнеси да жакшы калыптана элек. Анткени Теңиртоого келген чет өлкөлүктөрдүн көпчүлүгү мейманкана маселесинин кыйналарын белгилешет. Бирок кышкы туризмде өнүктүргүсү келген ишкерлер Нарында акыркы жылдары бирин серин пайда боло баштады. Ушундан улам президенттин Нарындагы өкүлчүлүгү облуста туризмди өнүктүрүү үчүн стратегиялык план иштеп чыккан. Анын аркасы менен туризм жаатында иш алып барган ишкерлердин башын бириктирген ассоциация түзүп, биргеликте иш алып баруу демилгелери көтөрүлүп жүрөт. Облус жетекчиси Сабыркул Ашымбаев бул тармакты өнүктүрүүдө жергиликтүү бийлик аткарып жаткан иштерди айтып берди.
Туризм тармагын өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан да өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Өзүмдөргө маалым болгондой, 21-октябрда күнү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Сүйүнбеков Жапаров туризм өнүктүрүү боюнча мамлекеттик фонд түзүү жана бул тармакты өнүктүрүүгө 1 000 000 000 сом бөлүү тууралуу чечим кабыл алды.
Форумда туристтерге кызмат көрсөтүү бир жолго коюлбай жаткандыгы айтылды. Адистер тейлөө сапатын жакшыртуу максатында ишкерлерге тренингдерди өткөрүү зарыл экендигин белгилешет. Мындан сырткары ички жолдордун начардыгы, кышкы туризмди өнүктүрүү үчүн лыжа базалардын жоктугу туризм тармагын артка тарткан маселелердин бири. Туризм департаментинин башчысынын орун басары Кыял Кенжематова тармакты өнүктүрүү үчүн комплекстүү иш алып баруу зарылдыгын белгилейт.
Аксап аткан жактарыбыз комплекстүү жумуштун бат-бат ишке ашпай жаткандыгы. Себеби ар тараптуу жумуш аткарышыбыз керек. Туризмдеги маселелер бир тарап, же эки тарап, же үч тарап аркылуу чечилбейт. Кээде 10 тарап болуп кетиши мүмкүн, 15 тараптын колдоосу керек, өзүнүн салымы керек дегендейчи. Анан жалпысынан алганда туризмде адеп ахлактык маданият биз өнүп турушубуз керек, аксап атабыз.
Нарын облусунда 57 туристтик фирма каттоодон өткөн, анын 28 активдүү иштейт. Нарынга негизинен Европа өлкөлөрүнөн, АКШдан жана Кытай, Орусиядан туристтер келишет. Милан Кадыров, Азаттык.
28 октябрь, бейшемби, Азаттык радиосунун таңкы программасынын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Жаңылыктарды бүгүн Марат Тагаев даярдап сунуштап жатат. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Алдыда коррупцияга каршы ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова менен маектешебиз.
Ой, аякта толтура проблемалар, чынын айтсак. Биз санабасак да эл аралык уюмдар санайт.
Ошондой эле жашыл планета түрмөгүн угасыз. Бүгүн студияда Санжар Эралиев иштеп жатам. 28 октябрь, бейшемби. Баяндардын башында жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арбаңыздар, 27 октябрда Америка Кошмо Штаттары Кыргызстанга коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасынын 259 000 дозасын тапшырды. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Кошмо Штаттар ар бир адам коопсуз жана натыйжалуу вакцина алуусу үчүн кыргыз өкмөтүнүн эмдөө компаниясына каржылык колдоо көрсөтүп жатат, деди АКШнын убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Култер. Элчилик пандемия башталгандан бери АКШ Кыргызстанга $9 млн ашык суммага жардам көрсөткөндүгүн белгиледи. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбеков Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер болуп катталды. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди.
Борбор шайлоо комиссиясынын отурумда каттоо боюнча жумушчу топтун сунушу менен Равшан Жээнбеков талапкер болуп катталды.
Равшан Жээнбеков бир мандаттуу номер 16 Ленин шайлоо округунан депутаттыкка талапкер. Ал Кой Таш окуясы боюнча кылмыш ишинде фигурант катары өтүүдө. Ал 2019-жылы камакка алынып, 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин абактан бошотулган, бирок ошол жылдын август айында кайрадан камакка алынган. Жээнбеков шайлоо учурунда үгүт ишин кандай жүргүзөт, азырынча белгисиз. Адвокаты Замир Жошов 25 октябрдагы сот отурумунда Кой Таш окуясы боюнча айыпталып жаткан 4 адам парламенттик шайлоого талапкер катары бараткандыктан сот отурумдарын шайлоо бүткөнчө токтото турууну суранган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы бажы кызматкери Нурлан Ражабалиевди номер 2 бир мандаттуу Баткен округунан талапкер кылып каттады. Ражабалиев ушул жылдын башында коррупция беренеси менен күнөөлүү деп табылып, ага 260 000 сом айып тагылган. Ал тергөө менен кызматташып, бажыда коррупциялык схема түзгөн үчүн мамлекетке 12 000 сом төгүп берген. Ражабалиев бул иштерди мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраев менен чогуу кылгандыгын тергөө аныктаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ражабалиевдин соттолугу жоюлганы тууралуу Ички иштер министрлиги маалымат бергендигин билдирди. Орусияда акыркы бир суткада коронавирустан 1123 киши каза болду. Муну менен бул көрсөткүч кайрадан бир күндүк эң жогорку чекке жетти. Федералдык ыкчам штабтын маалыматына караганда бир күндө дагы 36582 киши илдетти жугузуп алды. Ушул тапта 1 300 000 орусиялык COVID-19 менен ооруп жатат. Шейшембиде саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко 13 региондо катаал чектөөлөрдү киргизүү, ооруканаларда керебеттердин санын көбөйтүү зарылдыгын айткан. Маалыматтарга караганда айрым жерлерде стационарлар толуп, кризис коркунучу тереңдеди. Көп ооруканаларда жасалма дем алдыруучу аппараттар тартыш болууда. 26 октябрда президент Владимир Путин 30 октябрдан 7 ноябрга чейинки жуманы дем алыш күн деп жарыялаган, бирок аны кыскартуу же узартуу чечимин абалга жараша жергиликтүү жетекчилер өз алдынча чече алары маалымдалган.
Рахмат, Марат Агаев айтып берди. Жаңылыктардын, кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, элем орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биздин кабар макалалар социалдык тармактардагы бардык платформаларга чыгарылат. Ал жактан сунуш пикирлерди айтып турсаңыз да болот. Ошондой эле бизге WhatsApp'тан кайрылыңыз 0550 988 755, биздин WhatsApp'тагы жана Telegram'дагы номерибиз. Президент Садыр Жапаров 25 октябрда өзүнө караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин курамын бекиткен. Буга байланыштуу аталган кеңештин баш катчысы Нурупа Муканова азаттыкка маек курду. Ал кеңештин алгачкы жыйынга чогулганда каралчу негизги маселелердин бири жер тилкелерин трансформациялоого байланыштуу жагдай болорун билдирди. Ошондой эле паракорчулукту ооздуктоо үчүн стратегия жазылып жатканын маалымдады. Суроолорду кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы узаткан.
Көчө ошо указ, президенттин указы чыгып, ошо кеңештин курамы бекитилди. Сиз айткандай, аякта мамлекеттик органдар да бар, жогорку кеңештин депутаттары бар, бизнес чөйрөдөн бар, жарандык уюмдардан да бар, билим берүү тармагынан дагы бар. Анан жанакы эл аралык уюмдардан бар.
Элчилер бар.
Элчилер бар. Элчилер дагы бар. Чынын айтса, биз тандаган жокпуз. Ошо эки айдын бери секретариат курамынын үстүндө ишти жүргүзүп келдик да. Бизнес менен өзүнчө кезигип, бизнес өзлөрү критерийлерди сунуштады. Ошо критерийлерге карата дедлайн коюп, документтерди кабыл алдык. Берген документтер ошол критерийге дал келет бекенби же дал келбейт бекенби, ошону эле биз текшердик да. Ошо дал келгендердин баары эле курамга биз сунуш бердик. Ошондой эле жумушту биз деген жарандык коом менен жүргүздүк. Элчи менен эл аралык уюмдар боюнча МИД менен кошо чогуу жумуш алып бардык. Аларга кат жаздык, анан ушундай сунуш бердик. Мисалы, ОБСЕ биздин мандатка жараша биз кире албайбыз деди. Ошо ким мандатына караша кире алабыз дегендерди киргиздик.
Коррупцияга каршы ишкердик кеңеш июль айында түзүлгөн. Анан ушул орган түзүлүп жатканда президент Садыр Жапаров ага кайрылган ишкерлерден арыз муун даттанууларын мындан кийин өзүнүн көзөмөлүнө аларын айтканда, анан 3 айдын ичинде сиздерге 20 кайрылуу келип түшкөн экен. Ушул кайрылуулардын мазмуну тууралуу учук айтып бересизби? Анан сиз негизи ушул даттануулар, арыздар боюнча президенттин өзүнө кире ала турган мүмкүнчүлүгүңүз барбы?
Бизнес менен кезиккенде эң биринчи көйгөй бул деген ушул бизнести текшерүүгө көйгөй болду да. Ошону бөгөт койгонго, билесиңер, ошо АКС жоюлду, анан финансовый полиция ГСБП жоюлду да. И МО АДС түзүлдү. Бирок биякта айтып кетиш керек, биз деген АКСдин же ГСБПдин функциясын алган жокпуз. Биз деген ушу политиканы жакшыртуу, анан превенция, коррупцияда превенция деген бар да, ошо тармакта иш алып барганга биз түзүлгөнбүз. Анан ошо бизнес менен чогуу иш алып барып, аларга деген ушу мамлекет кандай шарт түзүп берип атат, алар бизнес өнүккөнгө, экономика өнүккөнгө кандай тоскоолдуктар болуп атат, ошолор менен кошо чогуу ушундай чоң анализ жасап, анан жардам бергенге да. Эми эң биринчи биздин мындай жасаган кыймылыбыз бул деген ошо ГСБПте аябай көп бизнес бири бири менен экономический спор болгондо аябай көп уголовный кылмыш иштер козголгондо, анан биз деген ошо бир эки кылмыш ишти карап чыгып, ошо бизге кайрылуу негизинде анан биз деген прокуратурага сунуш бердик. Эмне дегенде бүт ошол кылмыш иштердин баары прокуратурага кеткен да, а прокуратура анан МВДга өзлөрүн алып калды да. Ошо биз сунуш бергенбиз, ошо бүт ошол кылмыш иштер кайта карылып чыксын, анан гражданский судопроизводствода чечиле турган ишти именно кылмыш ишке айлантып, анан 3-5 жылдан бери мындай келаткан иштерди жабыш керек, анан аларды именно гражданский судопроизводство менен ошо сотко бериш керек деп биз ушул инициатива менен чыкканбыз. Азыркы күнү бул инициативанын үстүндө иштеп атабыз. Биз азыр топ түзүп, меш ведомственный топ түзүп, МВД, прокуратура анан биз болуп ошол иштерди инвентаризация жасап карап чыгабыз. Экинчи бизге сунуш келген, бул деген трансформация. Президент трансформация мыйзамына кол койду. Бирок ал мыйзам ишке киргенге, ишине киргенге азыр кабинет министров ошо жобону даярдап атат да. Бүгүнкү күндө Аламиди менен Сокулуктун негизинде, эки район негизинде ошо карап чыктык да, кандай проблемалар бар экен.
Кандай проблемалар бар экен?
Ой, аякта толтура проблемалар чынын айтса,
негизги орчундуулар.
Негизги орчундуулар ошол трансформация, то есть үйлөрүн жайларын тургузуп алып көп жылдан бери документти ала албай жүргөн, бул эң биринчи. А коррупция боюнча көп жерлерди ошол сатып алып ушул бизнеске айланып калган да, чоң бизнеске айланып калган.
Мыйзамсыз
бизнеске айланып калган. Анан үчүнчү чоң маселе бүгүнкү күндө ушу трансформация деп аябай көп жерди кармап отурушат да. Күчүнө кирсе эле ушу трансформация жасап салабыз депчи. Бирок анда деген биздин продовольственная безопасность деген чоң проблема келет да. То есть бүт эле жерлерди трансформация кылбаш керек. Кийинки муундарга да калтырыш керек. Анан кайсака картошка, кайсака эгинсебиз деген чоң маселе туруп калат да. Ошон үчүн деген ушуну аябай кылдаттык менен караш керек. Эми ушул маселени биз деген ушу буюрса жакында пресс конференцияда президент айтпадыбы, биринчи отурум болот кеңештин. Вот ушул вопросту биз алып чыгып атабыз ушул кеңешке. Эми жаңы стратегия жазыш керек коррупцияга каршы. Бир айдын ичинде ушул концепциясын иштеп чыктык да. Ар бир мамлекеттин колунда 3-4 жок дегенде 3-4 пландар болот да коррупцияга каршычы.
Буга чейин деле ушундай пландар болгон.
Да, ошондой
эмнеси менен айырмаланат?
Жок, биз ошону айтып атабыз. Бир стратегия, бир план болуш керек.
Буга чейин ушу Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш дегенде себеби менен эмес, натыйжасы менен күрөшөт. Ошон үчүн мындай натыйжалуу эмес айтып келген да. Бул ирет кандай болот ошол себеби менен күрөшүү, ошол системаны өзүн жоюу, схемаларды жоюу?
Биздин өлкө аябай бат өзгөрүлүп атат да. Эмне дегенде конституционный устройство жаңыланды, бөлөк болду, президентская форма правления болду. Мен мурун деле силердин студияга келгенде менден постоянно эле сура чыгарды, ушул сиз ишенесизби ушул коррупцияны жеңебиз деген. Көп эле мага суроо берчиңер да силердин журналисттер. Мен айтчу, мен ишенем. Эмне дегенде ишенгенге биз аргасызбыз да, биз ишениш керек ушуну деген жеңебиз деп. Эмне дегенде бизде деген ушу именно коррупция биздин өлкөбүздү аябай алсыз кылып атат да. Ошон үчүн деген бүгүнкү күндө ошо реформалар аябай бат жүрүп атат. Анан байкөнү пресс конференцияда президент айтпадыбы, 7.5 миллиард сом бюджетке мамлекетке кайтарылып берди. 10 жылдын ичинде ушундай чоң ущерб бюджетке кайтарып берген жок болгон. Ар бир жылдын ичинде деген ущерб саналат да. Биз санабасак да эл аралык уюмдар санайт. Ошо Кыргызстанда коррупциядан келген ущерб 40% ВВП-дан түзөт да. До то, что где-то примерно 7.5 миллиард сом түзөт да. Эми деген бул чоң жетишкендик деп айтса болот. Ушу менен бирге коррупция деген бул азыр ошо ущербти тактап, мыйзамсыз байуу деген статья менен ушу тактап, бирок бул баары кылмыш мыйзамдын чегинде да. Кылмыш уголовное преследование деген бар да. Бул деген ошо коррупциянын последствиясы менен күрөшүү биздин максат. Ал үчүн деген бизде ошо последствия менен күрөшүп, анан ущерб тактап, мыйзамсыз байуу деген берене менен ошонордо баарын тактаган буякта укук коргоо органдары бар да. Это Генеральная прокуратура, это ГКМБ дегендей. Биздин максатыбыз ошо политиканы жакшыртып, ошо политика бүгүнкү күндө ошо мамлекетке иштеп бергендей болуп, ошол мамлекеттик органдар өзлөрүнүн ишин ачык алып барсын, жарандар көрсүн. Ошо ар бир мамлекеттик орган ушу эл үчүн иштеп атабы же эл үчүн иштебейли, ошондойго биз барышыбыз керек да. Бияка и сот системасы бар, ар бир мамлекеттик орган бар. Анан ушу алардын ушундай акыйкаттуу иштеген чаралары менен ошо элдин ишеними ушул кайтарылыш керек да.
Сиз жана өз сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ушул коррупцияга каршы күрөштө жетишкендик катары ушул зыяндын өлчөмүн, баягы көлөмүн, ордун толтуруу депчи. Анан муну бийлик өзү мисалы үчүн кустуруу жараяны дегендей бир сыпаттап жүрөт. Буга байланыштуу дагы пикирлер бир кылга эмес. Мисалы бир саясий куралдын айланды, таңдалма саясат болуп жатат дегендей, анан мындай бир кесепеттери тийбейби? Мисалы үчүн кийинчерээк бир мыйзамдуулугу маселе жаратпайбы?
Бардык эле мыйзамдын алкагында алып барылып атат. Эмне дегенде бизде уголовный кодексте да мыйзамсыз баюу деген берене бар, мурун эле бар болчу, бирок ал иштебей келген да. А эми ошол берене иштеп атат.
Таңдалма саясат деген жок ушул жакта.
Мындай да коррупция көп жерде, биз деген ошо коррупция көп мамлекетке, мамлекеттин эмесиндебиз да, списогунда дүйнө жүзүндөчү
рейтинг
боюнча ушу коррупция көп болгон мамлекеттерде кээ бирде ушу коррупция менен күрөшүүнүн алкагында эми оппоненттер менен, либо политический оппоненттер менен, либо рыночный коммерциялык оппоненттер менен күрөшүү болуп кетет да. Бул деген именно орусча айтканда борьба за ресурсы болот да. Бүгүнкү күндө андай борьба за ресурсы болбой эле да, бул деген ушул мамлекетке кайтарылып атат, бирөөнүн чөнтөгүндө эмес да.
Мисалы буга чейин укук коргоо органы, мындай жазалоочу орган катары эсептелген ички иштер министрлигинин имараты оңдолду да, анан ал ошо милиция бул спонсорлор, демөөрчүлөрдүн каражатына оңдолду деп, андан кийин бир топ жерде, мисалы Жалал абадта, Нарында, дагы башка жерде улуттук коопсуздук комитет бөлүмдөрүнүн имараттары салынып атат. Анда дагы бир мындай так маалымат жок, каяктан акча келди, ал жакта дагы бир сырдуу демөөрчүлөр жөнүндө сөз болуп атат. Анан бул эми ишкерлердин акчасы деген билдирет. Анан сиз ушуга ишенесизби? Ушу ишкерлер өзүнүн чөнтөгүнөн чыгарып өз эрки менен демөөрчүлүк кылып жаткан, бул бир бүдүкөйлөрдү жаратпайбы?
Вот 10 жыл я помню ошо демөөрчүлүк жөнүндө сөз айтылып, чоң ошо бизде бай кишилер көп именно бизнес алкагында. Анан алар демөөрчүлүк көргөзгөнгө убакыт келди, анан ошо демөөрчүлүк жөнүндө мыйзам керек деп жарандык коом аябай көп талкуулаган, мен дагы талкуулагам чогу да. Ошондой мыйзам о благотворительности деген бар бүгүнкү күндө. Эми
эмнеге жашырышат, эмнеге ачык айтпайт? Анча деген ишкер, бай ишкер бизге жардам берди.
Аны мындай да, биздин коомдо менталитетибизге жараша бир чыртак характери бар да. Азыр ким өзүнүн атын айтып чыкса, ошону барып эле баары басып калышы мүмкүн да. Анан бул киши өзү бизнес менен иштеп аткан киши чын эле коркот. Бизнес менен иштеп аткан кишинин көп тоскоолдуктары бар да. Ошон үчүн деген өзүнүн атын чыгаргысы может быть коркунучтан, а может быть чын эле өзү чыгаргысы келбейт да. Эми ар бир факты такташ керек. Бүгүнкү күндө мен сизге айтып тактап бере турган менин колумда маалымат жок. Коррупциянын бир чоң бир куралы бул ачыктык. Ошол биз коррупция менен күрөшөбүз, коррупцияны жеңелик десек, бизде ошондой ачыктык болуш керек. Бирок ачыктык мамлекеттик органдардын тарабында эле эмес, ар бир ушул бизнесте, бизнес жасап аткан кишилер ачык болуш керек. Бизде бизнесте көмүшкөй экономика деген бар да, ошол жакта 60%, анан крышевание деген бар, ал дагы чоң бир коррупционный элемент. Ушулар аябай бизнеске коркунуч алып келет да. Анан бизнес конкуренция деген бар.
Сиз ошо ишенесизби, ушу ишкерлер өзүнүн эрки менен, өзүнүн ниети менен жардам берип атат деп?
Пандемия болбосо көп эле эл ишенбейт эле да. Бирок пандемия көрсөтпөдүбү, биздин эл бири бирине жардам берип ушу пандемиядан чыгып кеттик. Биздин тетиги Америкада жүргөн жарандар, бизде Россияда жүргөн жарандар, Италияда жүргөн жарандар бүт ким эмне колунан келсе ошону жөнөтүп атышты.
Эми алар бейбечараларга жардам берди да, мында болсо милиция менен чекисттерге.
Ну аны еще дагы бир жолу айтпадымбы, такташ керек.
Рахмат маегиңизге.
Коррупцияга каршы ишкердик кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова менен Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Интервьюнун видео версиясын кененирээк Азаттык Чекит.org сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эл аралык энергетикалык агенттик дүйнө лидерлерин климаттын өзгөрүшүнө каршы жетиштүү аракет көрбөй жатат деп сындады. Мындай билдирүү Глазгода баштала турган глобалдык саммиттин алдында жасалды. Жашыл планета турмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Эл аралык энергетикалык агенттик дүйнө өлкөлөрү 2050 жылга чейин атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүп, абанын жылышын 1,5 градуска чектөөгө чындап белсенсе, анда жашыл энергетика жардамга келэрин белгилейт. Күндүн нуру, шамал, гидроэнергетика жана биоэнергия пандемиядан кийинки экономиканы калыбына келтирүүдө барандуу роль ойношу керек. Баш кеңсеси Парижде турган эл аралык агенттик дүйнөлүк лидерлерди климаттын өзгөрүүсүнө каршы жетиштүү аракет көрбөй жатат деп сындады. 1 ноябрда Глазгодо башталчу глобалдык саммитти утурлай жарыяланган баяндамада уюм улуттук өкмөттөрдү чукул чараларды көрүүгө үндөдү. Агенттиктин жетекчиси Фатих Бирол келечекте энергияга болгон керектөөнү жабуу үчүн жетиштүү инвестиция салбай элебиз. Мындай арабык абал алдыңкы келечекте туруксуздукка түрткү болот деп эскертти. Адистер белгилегендей, энергиянын жаңы булактарына талап өскөнү менен 2050 жылга чейин атмосферага чыккан уулуу газдарды азайтуу өтө солгун жүрүп жатат. Бул ишке ашпаса, алдыдагы 30 жылда глобалдык абанын табын 1,5 градуска жеткирбей кармап калуу мүмкүн эмес. Эл аралык энергетика агенттигинин өкүлү Тимур Гүл дүйнөлүк коомчулуктун алдында турган максаттын маанисине токтолду.
Well, I think first and foremost, a transition to net zero emissions by the year 2050 is a
2050 жылга чейин абага чыккан уулуу газдарды толугу менен токтотуу чоң дымак, чоң жоопкерчилик. Биз ал максатка жетсе болот деп ишенебиз. Бул үчүн бардык өкмөттөр ыкчам жана чечкиндүү аракет көрүш керек. Көмүр кычкыл газын кыскартуу үчүн алыскы келечекти мелжеп, ага чейинки маанилүү кадамдарды аныкташы керек. Маселен, 2035 жылга чейин күйүүчү май менен жүргөн автоунааларды сатууну, 2025 жылга карай газ жана май менен иштеген жылытуучу казандарды чыгарууну токтотуу максаты турат.
Sales of new internal combustion engine vehicles by the year 2035.
Мындай чоң максатка жетүү үчүн энергетика агенттиги бул тармакка инвестиция тартуунун жолун сунуш кылат. Жаңы баяндамада уулуу газдарды 40% чейин азайтуу үчүн каражатты шамал жана күн нурунан энергия алчу жабдыктарды орнотуу аркылуу жапса болоору белгиленет. Баяндамада эл аралык агенттик 2 сценарий сунуш кылат. 1 сценарий дүйнө өлкөлөрү кабыл алган чараларды жана саясий чечимдерди карайт. Агенттик белгилегендей, буга чейин кандай гана чара кабыл алынбасын, атмосферага кошулган уулуу газдардын жылдык көлөмү ошол эле бойдон. Анткени өндүрүшү өнүккөн өлкөлөр инфраструктурасын күчтөндүрүүнүн үстүндө. Бул сценарийге ылайык 2100 жылы абанын табы индустриалдык доорго чейинкиге салыштырганда 2.6 градуска жогорулайт. 2 сценарий алдыдагы 10 жылдыкта энергиянын таза булактарын алууга инвестиция салууну эселеп көбөйтүү аркылуу абага чыккан зыяндуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүүнү көздөйт. Эгер дүйнө мамлекеттери өз милдеттенмелерин так аткарса, 2100 жылга чейин глобалдык абанын табы болжол менен 2.1 градуска көтөрүлөт. Бул Париж макулдашуусунда белгиленген чектен 1,5 градуска жогорку көрсөткөч. Эми жаңы энергетикалык экономика электрлешкен, эффективдүү жана таза булактан түзүлөт. Буга жетишүү үчүн чечкиндүү саясий аракет жана технологиялык инновация талап кылынат. Дүйнөнүн бир топ жеринде күн нурунан же шамалдан алынган энергия эң арзан айланууда. Жашыл энергетика инвестиция тартууда жана жаңы иш орундарын түзүүдө маанилүү тармакка айланып, эл аралык кызматташтыкка жана атаандаштыкка өбөлгө болууда. Адистердин эсебинде жашыл энергетика 2050 жылга чейин глобалдык алкакта энергияга болгон керектөөнү болжол менен 80% кыскартат. Дүйнөдө 2 миллиардтай киши электр жарыгы менен камсыздалат. Ошол эле маалда 2,5 миллион кишинин өмүрүн узартууга өбөлгө түзүлөт. Дүйнөдө COVID-19 пандемиясынан улам рецессияга кабылган экономиканы калыбына келтирүү, энергетика системасына күч келтирип, жаратылыш газы, көмүр, электр жарыгынын баасы кескин өстү. Экономисттердин баасында 2021 жылы көмүр менен мунай колдонуу дагы көбөйөт. Экологтор анын айынан атмосферага чыккан көмүр кычкыл газынын жылдык көлөмү да мурдагыга салыштырмалуу эселеп өсөөрүн эскертүүдө. Мына ушундай жагдайда Ысык Көлдүн Тоң районунун топурак бел аймагында Эковинт шамал паркы курула баштады. Мындай дымактуу долбоорго Кыргыз Уин Систем компаниясы белсенип киришкен. Анын финансылык директору Кундуз Кырбашеваны азаттык кепке тартып, шамал энергетикасынын келечегине кызыкты.
Шамалдан электр энергиясын Кыргызстанда алуу канчалык реалдуу? Адатта мындай технология, жабдыктар кымбат да негизи.
Шамал энергетикасы бул ноу-хау эмес. Бул дүйнө жүзүндө колдонулуп жаткан практика. Алыс барбай эле кошуна эле коңшу өлкөлөрдөн баштасак, Казакстан, Узбекистан, Россияда акыркы 10 жылда ушул шамал энергетикасынан өндүрүп электр энергияны алып атышат коңшулар. Суунун азайганы табият быйыл бизге көрсөттү. Баягы Орто Азияда суунун азайышы дагы 10 жылда мындан дагы азаят деген прогноздор болуп атат. Ошондуктан биз энергетиканы диверсификация кылыш керек. Биз баягы бир эле токтогул суу сактагычына бүгүн эртең менен канча суу толду деп жаңылыкты ошону менен баштайбыз да. Бир эле нерсенин көзүн карап турган негизи өзү кооптуу. Ошондуктан биз муну энергетиканы жалгыз эле 92% сууга байлап койбой, андан тышкары күн, шамал жана башка жаңы чыгып аткан технологияларды колдонуп энергетиканы өндүргөнгө жетишибиз керек. Бизде Кыргызстанда биз баягы дүйнөлүк картаны караганбыз. Биз тоолук аймак болгондуктан азыркы көп мамлекеттер тоого жана океанга чыгарып атат. Бул офшорный гидроэнергетика деп айтылат да, баягы түзгү эмес. Канчалык бийик болсо жана деңиз деңгээлинен жогору турса, ал жакта дайым шамал согуп турат. Ошондуктан бизге Кыргызстанга шамал, күн жана башка жаңы технологиялар менен энергетиканы өндүрүшүбүз керек, ошолорду алып келишибиз керек. Бүгүнтөн башташыбыз керек.
Өзүн өзү актайбы ошол мисалы жана жабдыктар кымбат эмеспи?
Мен айтат элем, технологиялар бир орунда турган жок. 10 жыл мурун күн энергиясынан же шамал энергиясынан алган жабдыктар канча турса, азыр бир кыйла арзан баасы. Андан тышкары КПД деп коёт. Эгер азыр 1 мегаватт ГЭС менен 1 мегаватт күн, 1 мегаватт шамал энергетикасынан эсептетсеңиз, баасы азыр бирдей эле. ГЭС саласыңбы, күн саласыңбы, шамалдан коёсуңбу, 1 мегаватттын баасы 1 миллион доллардын тегерегинде.
Ошол шамалдан алынган энергия Кыргызстандын энергетикалык потенциалына канчалык салымы кошо алат? Жогоруда дагы айтып өттүңүз.
Эгер бүгүн электр энергия жетишсиз болуп атса, бүгүнкү күнгө биз импорттонго мажбур болуп атабыз. Кээ 6 миллиард киловатт саат электр энергия жетишсиз болот дегендей баягы прогноз болуп атат. Анан ГЭС салыш, чоң ГЭСтерди да салышыбыз керек. Бирок чоң ГЭСти салыш үчүн ошончолук чоң каражат, анан көп убакыт талап кылынат. Күн менен шамалды мисалы үчүн 100 мегаватт деп айтылса, матчта бир 3-5 мегаватт орнотулса, бул улам-улам коюлуп, чоңоюлуп, биз ошол шамалдан өндүрүлгөн электр энергиянын көлөмүн жок дегенде 1% чыгарып алсак, биз үчүн жетишкендик Кыргызстанда. Себеби тилекке каршы бизде 0% шамал дагы, күн дагы эч кандай электр энергияны өндүрбөйбүз.
Негизи ушу Кыргызстанда энергиянын альтернативалуу булактарынын келечеги кандай? Мамлекеттик колдоо барбы, донорлор барбы колдогон?
Кыргызстанда келечеги аябай чоң. Эгер биздин бийликтегилер ошону түшүнүп, дүйнөлүк эл аралык фонддор менен иштешсе, эл аралык фонддордо ушул жашыл экономикага, жашыл энергетикага деп аябай чоң каражаттар бөлүнөт. Кээ бири грант түрүндө болсо, кээ бири жеңилдетилген акчалар, ошолорду мамлекет салса болот.
Постсоветтик аймакта шамалдан электр энергиясын алууну өздөштүрүүдө кайсы өлкө алдыда баратат? Кайсы кимдерди мисал келтире алат элеңиз?
Казакстан мындан 10 жыл мурун баштаган. 2030 жылга чейин 5% чейин жеткизебиз деп атат Казакстан. Андан кийин Өзбекстанда 1.5 гигаватт именно шамалдан алабыз деп атат электроэнергиянычы. 2030-жылга 25% чыгарабыз деп атат. Аябай амбициозный пландар жок. Биз айтып атабыз 1% жеткизип алалы деп. Россияны алсак 2025-жылга чейин эле 20% чыгабыз деп атат. Биздин планда 1300 гектар, 300 гектарын азыр баягы жергиликтүү эл менен сүйлөшүп, жергиликтүү депутаттар менен сүйлөшүп чечимди чыгарганбыз 49 жылга атуу тизимде деп айтылат да. Биздин эми өзүбүз ичара сүйлөшүүлөр бар, кандай эме менен коюлат да бул баягы иш жүзүндө техникалык жумуштар да эми.
Биздин маектешибиз Ысык Көлдүн Тоң районунун Топурак бел аймагында Эковинд шамал паркын курууга белсенип киришкен Кыргыз Wind System компаниясынын финансылык директору Кундуз Кырбашева болду. Дүйнөдө жашыл энергетикага инвестиция салган алдыңкы 5 өлкө АКШ, Германия, Кытай, Франция, Испания. Кайра калыбына келчү энергия булактарынын глобалдык рейтингинин маалыматына ылайык, 2030-жылга карай 35 өлкө энергиянын таза булактарын колдонууга толук өтөт. Алар ушул тапта деңизде жана жээкте шамал станцияларын коюуга, күн жана фотоэлектрдик элементтерди орнотууга барандуу инвестиция салууда. Элиза Кененбаева, Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Жашыл планета түрмөгүнүн алкагында даярдалган макалалардын кеңири топтому Азаттык чекит.org сайтында. 28 октябрдагы таңк уктурууну жыйынтыктайбыз. Бизди уккандарга ыраазычылык. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.